BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Humingi ng paumanhin ng Philippine Airlines o PAL sa mga pasaherong naapektuhan ng pagkakansela ng mga biyahe mula at patungong Davao matapos ang naganap na insidente sa Davao International Airport. Ayon sa PAL, gagamitin na muna nila ang kanilang eroplanong lilipad para sa General Santos to Manila flight ngayong hapon para ma-accommodate ang lahat ng pasaherong magmumula sa Davao na nais ibahin ng biyahe patungong General Santos City. Una nang napabalita ang pagkakansela sa lahat ng mga biyahe palabas at papuntang Davao dahil sa naganap na aberya sa isang Cebu Pacific airplane sa runway ng Davao International Airport kahapon. Hinakayat naman ang palang lahat ng kanilang mga pasahero na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa Davao para sa anumang katanungan o hinaing. Sa ibang balita, nilagdaan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang batas na nagbabawal sa basta-bastang pagpuputol sa mga puno ng niyog. Ito ay kasunod sa pag-unlad ng merkado ng produktong niyog sa loob at labas ng bansa. Sa ilalim ng Republic Act 10593, ipinagbabawal na ang pagputol ng puno ng niyog hanggat hindi ito apektado ng anumang sakit, kapinsalaan mula sa sama ng panahon at iba pang posibleng masamang kondisyon. Nakasaad din dito sa nakailangan ng kaukulang permiso bago magputol ng puno ng niyog. 100 piso kada puno ng niyog na puputulin ang halagang babayaran sa Philippine Coconut Authority ng sino mang hihingi ng kaukulang permiso para sa naturang gawain. Aabot naman sa 100,000 hanggang 500,000 piso ang multa o 2 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang ipapataw na parusa sa sino mang lalabag sa naturang batas. Ito po si Bianca Taliafer para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang itanong kay Engineer hatid ng UP College of Engineering.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tara na, yun na yung jeep. Dika na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para...
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad!
Maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala ng kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang hamon na aatrasan. Walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto. Itanong kay engineer.
Magandang hapon po. Lunes na naman po. Alas 4 ng hapon. At ito po ay itanong kay engineer. Ang inyong lingkod po, si G. Reyes ng Mechanical Engineering. Tsaka ang aking kasama, walang iba kundi si...
Marie Filio po ng Dean's Office. Good afternoon, Sir G. Good afternoon po sa inyong lahat.
Good afternoon, Marie. Pasensya na, wala ako nung nakaraang linggo, dahil sa, nung nakaraang lunes, dahil sa... medyo nag-leave ako. Pahinga naman ng konti,
parang
no?
Parang fresh na fresh nga kayo, Sir, ngayon. Ganun ba? Pahingang-pahinga.
Pahingang-pahinga. Eh, tama-tama pagpasok ko eh. Ang daming trabaho bigla.
Yeah. Okay lang, Sir, kasi yung last week naman, dalawa lang kami ni Dr. Paringit. Parang kulang naman ng oras.
Oh, lagi na naman kay Dr. Paringit eh. Ano pinag-usapan yung Dream Project?
Tungkol sa Dream, sa NOAA.
Sa NOAA.
Oo,
Project NOAA. Eh. Mahalaga yung Project NOAA ngayon, ha?
Oo, nakakalimutan ko nga lang kasi sabi niya dapat i-check na natin yung website nila.
Mm-hmm. Tsaka, in fact, yung Project NOAA, na-download yan ngayon. May app yan para, dun para sa Android, nakita ko.
Ah,
no?
Actually, na-download
ko
na
nga
yan.
Tapos, sinusubong ko nga. Medyo, ang ganda nga ng, ganda ng paggagamit nito kasi lalo pag tag-ulan, mape-predict kung anong alert level, kung babaha ba dun sa lugar na, ano, na...
Kunyari,
iniimbestiga mo.
In 4 hours time daw, ganito ng level yung itataas niya. So, na-warn talaga yung mga tao na lumikas sa mga tirahan nila, mula sa tirahan nila.
So, dun sa ating mga tagapakinig, manong subukan nyo itong, kung may mga smartphone kayo, Android, ayoko lang kung sa iPhone, meron na ba?
Parang meron, Sir. Android, meron na
para sa
iPhone.
So, Android, sa iPhone, hanapin nyo po yung Project NOAA. NOAH, no? I-download yun. Libre lang naman yun. Tsaka yun nga, makakuha kayo ng mga up-to-date na informasyon tungkol sa weather natin. Kung umuulan, kung kunwari umuulan, gusto malaman, gano'ng katagal itong ulan na to, tsaka babaha ba doon sa lugar namin, puntahan nyo yun, kunin nyo, download nyo. Mahalagang mahalaga yun para at least ma-predict nyo kung tutuloy kayo sa lakad nyo sa lugar na maaaring tamaan ng baha o anuman. Diba?
Tapos, Sir, itong Hunyo na kasalukuyan ng ating feature department naman, Computer Science.
Computer Science, okay. Oh. Pero hinihintay pa natin ating panuhin sa Computer Science, no?
Kasi itong ating guest, alam ko, involved siya talaga sa registration eh.
Oo, kaya nga pala kasi, tama, address ng Hunyo ngayon, unang araw na enrollment dito sa UP regular registration ngayon. Tsaka medyo madugong araw to. The next 3 days, medyo matrabaho talaga para sa buong college, hindi lang sa faculty, pati na sa admin at mga student volunteers natin. Binabati ko ating mga RegCom, no? Yung ating registration committee, mga volunteer na estudyante na tumutulong sa registration. So far, magandang takbo ng trabaho nyo and keep it up. At saka, yun nga, let's have a smooth registration dito sa College of Engineering.
Yun nga. Kanina, paglabas ko sa Dean's Office, ang haba pa ng pila.
Oo, talagang...
Kung considering na ilang libo naman talagang estudyante natin sa engineering.
Oh, ang pila talagang dumiiwasan. Pero sari-sari na ang transaksyon niya. May mga, nilalakad ng kanilang subject. May ibang mga kasi nag-transfer dito sa, gusto pumasok dito sa UP, sa engineering. May iba naman na ayaw matanggal sa college. Mm-hmm. Okay.
Siguro mamaya, Sir, pwede nating tanungin sa bisita natin yung tungkol sa registration.
Maari, oo. Tanong natin, no? Ayun. Okay, well, babalikan natin mamaya yung registration sa aking computer science. No? So, ano ba mga balita,
Sir,
no?
Sir, bago yan. Congratulations. Baka gusto nyo i-share ang panibagong victory ng Mechanical Engineering Department.
Medyo masayang balita, pero unahan ko muna medyo yung malungkot. Muna. Yan, no? Okay.
Sige.
Para lang at least yung end ng discussion natin tungkol na sa masayang pangyayari. Well, una, nakikiramay ang itanong kay engineer sa kanilang DZUP doon sa tatlong nasawi nung sumabog sa Serendra, no? Okay. Doon sa Taguig. Ang balita ko ito kasi kwento ng hipag ko, nandun siya nung nangyari yun.
Buti, medyo malayo
siya. May meeting siya. Hindi, malapit sila. Tapos, yun nga, kumakain sila sa isang restaurant, may meeting siya. Nayanig daw yung lugar kung saan sila. Tapos, yun nga, yung salamin basag. Takbo talaga lahat ng mga customers sa mga bawat kainan doon, nagsilabasa, no? So natakot siya, tapos yun nga may nagsabi bomba, may sabi may sunog daw, ganun-ganun. So yun nga na nasaksihan niya yung aftermath. Okay. Ang masakit diyan yung sa kwento niya, yung nabagsakan ng concrete slab yung sa yung delivery van, di ba? Nakaparada lang daw pala. Hindi siya umaandar. So kumbaga sabihin natin malas, sabihin natin orasan nila talaga nila tatlo, pero just the same, no, di ba? Hindi natin magpe-predict kung sino anong mangyayari sa mga ganitong bagay na to. So anyway, nakikiramay kami dun sa pamilya ng tatlong nasawi. Okay.
At saka hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga yung dahilan. Kasi ang nakita pa lang nila, wala namang mga masasabi
wala
na
mga bomb fragments. Oo, bomb fragments. So, maaari raw LPG. Pero kung LPG yun, parang masyado malakas yung putok para isipin mo na mismong yung concrete slab natanggal. So, talagang kailangan malakas ang malakas ang pwersa ng pagputok sa loob ng anumang kwarto yun, no?
Siguro yun. Baka may mabigay na tulong ang mga faculty natin, researchers from Chemical Engineering Department. Actually, sir, may tumawag na sa office kanina, nagtatanong kung sino kaya ang pwedeng
makausap
para ma-interview tungkol doon.
Well, pati siguro dapat sa civil engineering kasi kung sa structure na mapag-uusapan na ano ba yung mga strength, ano ba yung mga dapat force para matanggal nga yung slab ng gano'n, no? Kasi buo nga yung slab na bumagsak dun sa ano. So, biglaan yun. Well, anyway, isa pang medyo hindi naman malungkot na balita, pero yung ngayon nangyari sa Davao naman, yung nag-overshoot na aeroplano sa runway.
Yung sa Bupasi.
May kilala ka bang na-strand ngayon dun sa Davao?
Iniisip ko nga kung may kaibigan akong nasa Davao ngayon, eh.
Ngayon, lalo na ngayon kasi pasokan na. I'm sure may ibang mga na-strand sa Davao na kailangan makabalik na dito para sa enrollment nila. What? Well, at least dito sa situation na to, wala naman nasaktan, walang namatay. So, medyo
marami lang sigurong nagulat. Siguro ako yung pasahero.
Nagulat, saka ngayon nagagalit, saka medyo inconvenience nga sila. No? Pero yun nga, konting patience lang, pasalamat tayo na dito, wala naman na disgrasyang malaking-malaki. Okay, oras lang, saka convenience ang na sakripisyo, kumbaga. Okay. Okay, ngayon na
masayang balita.
Masayang balita. Okay, una personal na balita, no? Gusto kong batiin ang aking kapatid si Nancy Reyes Lumen, siya'y columnist din sa sa lumalabas din siya sa TV. Okay. Kasi siya'y isang brand new lola. Hindi naman brand new, medyo naging lola siya nung Biyernes, nung nakaraang Biyernes kasi nanganak yung asawa ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Okay. Unang apo sa tuhod ng nanay ko, unang apo namin sa pamilya. So, talagang very pioneering pioneering event, first sa lahat ng bagay, no? So, congratulations sa kapatid ko kay Nancy, saka sa aking pamangkin sa kasawa niya si Joey tsaka si Amor. Okay? And welcome to the world si wala Jacques Alexander, meron lalaki Jacques Alexander naman. Okay. At syempre back here nearer to home yung ating syempre Victorious ME Department.
Sir, anong klase, anong contest yung sinalihan nila?
Okay, pumunta sila sa Korea nung Mayo, nung 2 weeks ago. Nag-compete sila dito sa Green Car Competition dito sa Korea. Okay? Dati-dati, hindi naman sumasali ang Pilipinas dyan. So, nangyari lang is last year, nakakuha sila ng invitation tungkol dyan sa, ang pangalang Katri, hindi ko maalala ano yung ibig sabihin ng Katri, okay. K-A-T-R-I, pero okay. Green Car Competition yun. So, naisip nga, sige, sasalihan namin niya. Kasi dati-dati, sumasali naman ng engineering, pero sa ibang competition naman.
Shell
ito,
Eco-Marathon.
Sa Shell Eco-Marathon.
2 years na.
Oo, pero ito, iba naman ito, gusto lang masubukan din. So, last year nga nila nakuha yung invitation. Maliit lang naman yung premyo, pero ang inahabol dito, syempre, is yung experience, tsaka kung yung ano, yung ma-prove ba yung kapabilidad sa teknolohiya ng ating mga estudyante saka ng ating mga faculty.
Estudyante to, sir, ha? Talagang
estudyante saka faculty, sama-sama sila. May graduate students, may undergrad, saka siyempre may faculty na kasali. Saka yun nga, first time sumali ang Pilipinas, UP Engineering pa ang nag-represent. At saka, overall, sa karera mismo, fourth place sila.
Okay.
Okay, tatlong event yan. Iba-iba yung mga placing lang. Yung pinakamataas sa placing lang sa isang event, second place. So, overall, fourth place pala. Pero, sa 20 na kalaban nila sa Technology Innovation Awards. sila ang napili. Nagkamit. Sila ang wow. nagkamit. Okay? Nakagawa sila ng tinatawag na hybrid na vehicle. Ito ay isang sasakyan na makina na gasolina at saka electric motor na papatakbo sabay. Oo, hybrid.
Kakaiba nga siya. Gasolina
saka... Oh, well, dati nang actually yung unang sasakyan na pinasok ng UP sa Shell Eco Marathon, ganun din, hybrid. So, tinuloy lang talaga nila yung yung pag-aral nitong technology dito naman sa ano, dito naman sa Katri. Okay. So, Innovation Award. So, first time sumali sa ang Pilipinas, may award pa kaagad. So, congratulations sa ating Department of Mechanical Engineering, lalo na kay Professor Gerald Josie Denoga, tsaka mga kasama niya sa ME Department, tsaka mga estudyante ng ME, para dito sa breakthrough na to.
Ilan sila, sir, na umalis?
Ano sila? Yung team nila, walo. Walo silang nasa team. Okay, estudyante natin mismo nag-drive ng sasakyan. Okay, so yun talaga, yun ang isang major victory para sa Pilipinas. At yun, kaya yun ang gusto kong ihuling balita kasi yun yung masayang balita. Oo. Hindi lang para sa engineering to, hindi lang para sa UP, kundi buong Pilipinas ang ano ang nagwagi dito. Okay, so Marie, hintayin natin, habang hinintay natin, panuhin natin, mukhang kailang mag-break muna tayo.
Sige,
so ang oras po ay 17 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisan ng mabroadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Friends! Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga posts ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay engineer. Okay, magandang hapon po ulit sa inyo. Okay, at saka nais natin i-welcome ang ating kasama. Siyempre, walang iba kundi si Dean Aura Matias.
Ay, hello! Good afternoon po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong dekano, si Dean Aura Matias. Pasensya na kayo at medyo bedroom voice ako ngayon. At galing ako sa mainit na dagat ng Bulinaw.
Nako, ano? Bulinaw, ha?
Oo, nagaya
ko. Sa Pangasinan?
Yes.
Anong mga meron sa Bulinaw din? Kasi...
Ang ganda-ganda. Talaga, ang Pilipinas napakaganda. Kaya kailangan matulungan natin ang turismo. Tourism has a very, very high potential for employment, for inclusive growth, and a lot of job creation. No?
Talaga.
Yeah.
Ang alam ko sa Bulinaw kasi, mga salt farm nung nandun. Pero may tabing dagat kasi yun.
Oh, marami kasing, ano eh, marami silang mga white, hindi na lang actually white, kundi parang off-white. Off-white beaches.
Pero pino pa rin din, parang Boracay.
Ang linaw-linaw. Hindi, pero yung, depende kung saan ka pupunta. So, meron kami pinuntuhan na less explored area kung sa Dasol, Pangasinan. Particularly sa Dambobong. Na yun, very fine ang sand. Pero hindi white. Not exactly white. Pero doon naman sa, dito sa Bulinaw, yung mas popular na area na madalas puntahan, maraming mga resort, medyo coarser ng konti. Pero okay, grabe ang linaw ng tubig, as in clear, very clear water. You can see the ilalim.
Ah, okay. And tawag dito, yung resort na pinuntahan nyo, open to the public yun?
Yes, ang pinuntahan namin ay ang White Sand Public Beaches.
Okay.
So, you don't have to spend a lot of money.
Talaga?
Oh, mag-rent ka lang ng mga kubo-kubo, yung cottages. Mm-hmm. So, but if you want to stay overnight, there are a lot of options.
Mm-hmm. Okay.
I'd like to thank the Marine Science Institute, particularly mm-hmm. ang Bulinaw Marine Laboratory, for accommodating our family overnight. So, thank you very much. So,
Marine Science Institute pala, dapat may bukang dapat meron silang tourism army.
Pero actually, marami silang mga researchers na nandoon. So, actually, it's not really meant for yung mga leisure activities. These are talaga for field trips, for research.
Mm-hmm.
But I got to see yung mga clams na nandun sa nursery nila.
Mga giant clams.
So, sana mapalago pa natin at mapapropagate pa natin mga giant clams around the area. So, in fact, I saw a potential doon mismo. Doon sa yung nauna namin pinuntahan yung sa Dasol, sa Tambobong, na pwede pang mabuhay, pwede pang buhayin.
Okay, giant clams. Bakit? Ano yung magiging parang
use ng giant clam? Actually, the feature na to sa TV, in fact, na nakita ko siya na It helps revive the marine
ecology. Ah, okay.
So somehow there's synergy between the clams and the corals and fish population. So pag nabuhay yung giant clams dun sa area, malusog
yung ecosystem. Yung pala, akala ko sa giant clam, parang siga lang yun.
Hindi.
Andun lang yun, okay.
Yeah. So, but before we mapalihis tayo, no, ano ba yung itatanong kay engineer? Ang tatanong ko kay engineer, kaya alam mo ba kung kailan ang foundation day ng College of Engineering?
Okay, yung nga pala, buwan ng Hunyo ngayon, no?
June malapit ngayon.
Na. Oo, malapit na ang foundation day. Kailan nga ba? June 13.
June 13. Ano araw ba yung June 13, Marie?
Huwebes. 13,
Huwebes. Thursday, diba? So, dati natin, hindi naman natin pinapansin ang Foundation Day ng College of Engineering. But, since we had our celebration of our 100th year, diba? So, ginawa na nating parang new tradition for the College of Engineering to celebrate it. Kahit na simple activities lang. No? So, what do we have in store, ba, Sir G? What do you have planned for our Foundation Day?
Katulad ng celebration natin last year, no? So, this year, I think yung pinaplano pa rin is parang may mini fair, mini carnival.
Parang fiesta.
Fiesta. Kasi celebration nga, birthday nga naman ng kolehiyo. So, dapat talaga may celebration niya.
Uh-huh.
Okay, so, bawat department, institute, tsaka iba pang office ay pwedeng magtayo ng kanya-kanyang booth o event. Para sa
pera yung mga games.
Games, may mga singing. Sino ba yung video kay last year?
Alam ko, Sir, Kem-eng.
Kem-eng? Okay.
Meron din nagpasayaw, di ba? Yung sa Wii.
Yung CS naman.
Yung pasayaw. Tapos may darts din, tsaka may iba, parang perya.
Nagpa-pillow fight ang Emmy, di ba?
Alala ko yung pillow fight na yun.
Alam mo,
sumaki ng likod ko.
Gusto ko yung wala pang nakakaisip, yung dunking boot.
Ayun nga dapat nga may dunking boot.
Diba, Sir, dapat ata Emmy yun kasi yung mechanism nung pag... bagsak kayo ata magde-design.
Pwedeng gawa na ano yun.
Tapos pagkakitaan natin,
Oo. Ikaw, siguro ang bidding price sa'yo din malaking-malaki.
1,000 dapat. Para mapatumba ako sa dunking booth, kailangan 1,000 ang ibayad nila.
Gagawin natin yun, dunking booth. Okay, sige, abulin natin yun. Alright. So, kasi Foundation Day. So, Dean, ilan years old na ba ang college sa Foundation Day natin itong taon na to?
Ang celebration of the 100th year of the College of Engineering was done in 2010 kasi the College of Engineering was founded in June 13, 1910.
Okay.
So, So ngayon, itong darating na June, we will be 103 years old already. And I think naging theme natin for the 100th year celebration was our continuing engineering excellence, di ba? For 100 years. Pero I think the direction that we are now moving forward to is really towards innovation now, no? And we are looking at the key examples, just like what you had cited kanina during our first segment, is an example of our students competing in international competitions, design competitions at that. Hindi lang yung mga debate-debate or hindi lang yung mga quiz.
Quiz show
na yung parang patalinuhan lang, no? But we innovation are now talaga moving forward towards showcasing the creativity and innovativeness of our students by producing products no, that could possibly find commercial value in the future.
Oo. Kasi I would think yun talaga ang pinaka-pruweba na mahusay na engineer talaga yung isang tao. Yun coming out with something that works.
Yes.
Okay?
Produkto. So, ang challenge natin ngayon sa mga bawat department and institute ay talagang mag-produce ng relevant and beneficially useful na research activities. So like ang ating mga institutes, like ang Tripoli Institute, they're very much involved in a lot of projects. So nandyan, lalo na yung mga DOST funded projects natin. So they are very active in, let's say, yung ating mga those related to disaster. Like yung mga landslide.
Landslide, mga sensor.
Sense slope yung dati na-interview.
Sense slope, tama. Ang ganda yung re-recall nga natin yung mga nangyari dati, mga na-feature natin. Okay. Tawag dyan. Yun nga, kasi nga, malaking bagay talaga na i-exhibit yung gilas talaga ng mga engineering natin. Okay. Sa side ng mga departments sa institute, yun nga, ang dami talaga oportunidad na napapasukan nila para makalabas ang mga produktong ganito, katulad ngayon, sense slope nga sa Triple E na pati siya to.
Landslide.
Napepedik nila yung
lugar na
earth movement na maaring pwede magkaroon ng landslide, no? Dahil nga kasi sa alam natin sa Pilipinas, ang dami talagang kalamidad, okay? Kung hindi bagyo, yun nga, landslide. Kung hindi landslide, baha. Okay, maraming, marami talagang perwisyo. Pero yun nga, imbis na tayo'y nakaupo lang, saka magiging malungkot lang, laging nangyayari ito, naghahanap ang kolehiyo natin ng paraan para, okay, para ma-address yung mga sitwasyon na ito. Kung hindi yung mismong mapigilan ang landslide o pagbabaha, at least mape-predict, masasabi doon sa mga umuokupa doon sa mga lugar na, oy, magkakaroon tayo ng ganitong kalamidad sa loob ng ilang araw. Kailangan umaksyon na kayo, ma-evacuate niyo, ano man, no? So yun nga, ngayon, dati-dati, parang pasakali lang. Kung mangyari, nangyari na. Pero ito, nape-predict na yun kung ilang pwede mangyari.
Lalo na yung sa NOAA. Sa Project NOAA, Dr. Paringit, kung hindi nila nakita yung na-forecast, madaling araw pa lang mangyayari na talagang tataas yung level ng tubig.
Saan
sa Marikina.
Ay, sa Marikina?
Hindi nila na-forecast yun, naku, ang dami siguro na namang...
Magulo na naman yun. Na naman. Okay.
Pero nasabihan agad, kaya na-text daw nila yung mga sa LGUs sa Marikina, kaya nasabihan yung mga residents na lumikas ng madaling araw daw yun, sir.
Ayun nga . Alam mo, ang dami talaga opportunity talaga para dito sa Pilipinas. Hindi lang para sa College of Engineering ng UP, kundi actually kahit sino. Ibang College of Engineering din, lalo na doon sa mga probinsya, sa mga lugar-lugar ninyo. Okay, mas kabisado niyo yung climate niyo, mas kabisado niyo yung yung economic track, yung economic standing niyo. Dapat kahit paano ma-develop na rin yung mga sariling lalawigan niyo using your technology na pag-aaralan diyan. Okay, wag lang lagi manggagaling sa ilang unibersidad lang dito sa Pilipinas.
Siguro sir, yung mga pagkapanalo ng mga estudyante natin sa ME, saka mayroon ding ibang mga nanalo sa ibang departments like yung sa CS, yung sa programming. Siguro,
dapat maraming maingganyong mga high school students na pumasok talaga, subuking pumasa sa UPCAT at ano, pumasok sa College of Engineering.
Oo, kasi, tsaka, alam nyo, kahit sabihin natin, okay, oo nga, dito sa UP, nakikita nga, maraming magagaling talaga, may naigagawa. Pero, wag natin isipin na yun nga, dito lang sa UP nangyayari mga ganon. Alam ko, may pagkakataon talaga, may oportunidad talaga yung mga ibang eskwelahan, lalo na sa engineering, na sa ibang-ibang lugar nga na makapag-develop ng sistema. Dati-dati naman nagagawa nila yun eh. Di ba? May mababalita ka ng na-develop dito sa kunwari, sa Central Luzon, no? Isang universidad na may mga na-develop sila. Sa Visayas, sa Cebu, sa Mindanao. May mga magagaling na universidad din doon na yung kanilang mga estudyante ay may nagagawa rin na magaganda. Well, anyway, balikan natin yung mga achievements ng ating mga Filipino engineers, ano yung mga estudyante natin, mamayang konti, no? Magbe-break tayo ulit. So, ang oras po ay 30 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Sisig! Chapsoy! At dahing nababus!
Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Wag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang itanong kay Engineer. Si Dean Aura po ito.
Yes, si G. Reyes po.
At Marie Filio po.
Yes, kanina bago tayo nag-break kasi tinatayap nga natin dito yung okay. Lalo na nagsisimula na naman ng bagong academic year, no? Welcome back to school. So, panibagong, okay, mga project-project na naman yan. Okay, so, pero yun nga, katulad ng mga pinag-uusapan natin before the break, marami tayong actually mga opportunities given this calamities natin, mga disaster, etc. Yung situation, yung condition sa Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila, but anywhere, saka hindi lang limited sa UP lang makakatakin, hindi kahit ano eskwelahan, pwedeng kumbaga, they provide opportunity para sa ating mga estudyante to go into further research na ma-address itong mga to and, you know, come out with something substantial.
Yes. I think, ano, isang importanting element pa, apart from, you know, focusing or, you know, providing direction to our students, yung talent ng ating very bright students, into towards development of new products and services, not only for our current needs, no, but for other needs of other countries or even our neighboring countries, is to tie up also with industry. Kasi mahirap din, research ka na research, pero wala namang kakagat doon sa na products mo, no? I think it's not enough that tayo ang nag-iisip ng ano yung gagawin. Importante na nakikinig din tayo doon sa industry, sa mga possible investors rather, na what are they interested in, di ba?
Okay.
At saka ano yung mga nakikita nilang, sarili nilang opinion in terms of the trends, for in terms of what the market is like, and then where technology is taking us.
Okay.
Well, kasi like, I'm sure, diba, they also have their own research teams.
Like, what industries are we talking about?
I'm particularly very much excited about the chemical industry because just this morning, a representative, si dati nating guest, si Professor Elsie David, who used to be a faculty member but is now part of SPIC, yung SPIK, or Samahan ng Pilipinas ng mga ng industriyang kemikal. And they are so excited about tying up with UP and the ERDT and the other ERDT schools of providing for research internships. Now, for example, ang ating mga masters and PhDs can be given opportunities to work with industry, work on topics that are relevant to the industry requirements. Kasi meron silang mga research questions So ito, it's a win-win situation. Our students get industry exposure and the industry gets free researchers, di ba? In terms of the time, because the student, the graduate student, is fully funded by government.
Dama.
And I think ang huling hiniling ko no sa kay Dr. David na siguro naman pwede nating we can take it further than just being an intern, rather but offer job opportunities that they will absorb the graduates of the ERDT. Okay. As employees of these industries that hosted them no for their internship.
Okay.
So that way I think ma-accelerate natin no yung pag-unlad ng Pilipinas because this time we are not just providing them with analysts or assembly workers but we are now bringing research and development activities here locally in the Philippines and we can have talagang what we call Philippine made products and you know technologies that are developed. So that is how the countries like Korea have done it because in fact mas nauna pa nga tayo nagsimula
na ano lang medyo tapos na delay lang
tayo, but it only took them less than 50 years to be able to produce a yung mga bagong products. I'm not sure if we're allowed to say their names, but di ba yung mga Korean products,
cellphone, electronics yun, number one yata sila sa electronics
industry, na they have their own brand names now that actually compete with the Japanese
global
Japanese products. So why can't we have our own, let's say, pineapple?
Pero din feeling ko papunta na tayo doon kasi nito lang sa news nung isang gabi, di ba tumaas yung GDP natin ng 7.8%, pinakamataas ata siya sa term ngayon ni Pinoy. Ang sabi nila, ang nag-jumpstart daw nung pagtaas is manufacturing and electronics ata yung isa.
Kaya nga, so kailangan talaga na we should break away from just being assembly workers.
Non-traditional
yung taga-kabit lang, no? But we should also now have research and development activities here in the Philippines done by Filipino engineers and scientists, sa researchers. And it will actually, it will snowball into, increase in productivity, therefore you will have more of job opportunities. Then hopefully manufacturing will also start to grow again. No? Kasi medyo parang na surpass ng BPO industry ang manufacturing di ba? So mas marami na ngayon mas gustong magtrabaho sa call center, contact center dahil mataas ang sweldo. Pero kung titingnan mo yon, it's only a very small portion of our economic activity. The greater part of a country's growth and base is really manufacturing.
Paglabas sa mga produkto. Tsaka alam niyo ang BPO, might seem lucrative ngayon, pero ako lang, totoo yung nabasa kong balita no, na isang computer manufacturer, may ilalabas daw siyang parang sistema na pwede na mapalitan ng call center agent.
Yes, pwede
diba?
Na kasi
automated na.
Actually, 'di ba, yung mga contact centers, binabasa lang naman nila yung script. So, you can record, 'di ba, yung mga sa telephone. The number you dialed is out of service. Yung mga 'di ba, it's a recorded voice. So, yung mga individuals if there is a script, you can be replaced really. No? So, but you cannot replace talent.
Oo.
Diba? You cannot replace talent. So, which is creativity, meaning yung mga inventors, mm-hmm. you cannot replace Tama. Them. Talagang nasa tao pa rin ang talagang treasure no ng hmm. ng isang bansa. So
and speaking of talent, hindi natin masasabi ako at least masasabi ko ngayon na marami na talagang talentado dito technology wise dito sa Pilipinas.
Yeah, I guess ako I'd like to segue into our next section really is that we should encourage many of our young students coming from elementary and high school to aspire to become scientists and engineers, no? Mm-hmm. But of course, hindi naman tayo lahat for engineering. Not all of us are meant for that, no? But I think we should have more of them. Even if you go to education as a profession, you can go into, let's say, promoting science, diba? Through your profession as a teacher. Promoting the love for mathematics, the love for science, no? Yun. So, maraming roles naman na pwedeng kampanan ng iba-ibang profession. Pero pareho pa, isang road, no? At saka isang direction tayo na nagbi-build up. And, kasi even farming, halimbawa, agriculture, many of our roundtable discussions hosted by the National Academy of Science and Technology, we are focusing actually our annual scientific meeting this year on manufacturing.
Okay.
And ano ba yung mga naging challenges? How come manufacturing has fallen behind? One of the conclusions that we have garnered from that is that number one, ang baba ng productivity natin.
Okay, bakit ganun?
In other words, the amount of labor content is more, you know, than other countries, no? In other words, ang isang tao natin sa Pilipinas in comparison to another country, maybe the other person, you know, the same person, will be able to produce maybe 10 times more than the Filipino here. The problem na kasi is that we have not been able to match what industry needs with the kinds of graduates that we produce.
Okay.
So we have underemployment as well as unemployment.
Mm-hmm. Parang hindi talaga ano, hindi na bibigay ano talagang kailangan
talaga
ng industriya.
Hindi talaga na-match eh. But we are not poor in terms of talent.
Mm-hmm.
No, it's just that we have not been able to identify where we can direct our people to the kind of education or skills requirements that industry needs so that it can continue to grow. So, isa yun na dapat natin pagtuunan pansin. Another one na sinasabi nila is that, ako personal observation ko rin, ano? Yung mga anak ng farmers, ayaw na mag-farm. Agriculture natin, nawawalan na tayo nawawalan tayo ng farmers.
Diba din yun nga yung problema sa Cordillera? Yung rice terraces, kaya napabayaan siya.
Kasi wala
mga anak ng farmers, nagpupunta na rin sa syudad.
Okay.
Sa trabaho.
Yung next generation don't like to go into farming anymore. Mm-hmm. Samantalang, we are really still very much an agriculture-based because, una sa lahat, we need to take care of our very rich natural resources. And we are rich in agriculture products, in marine products.
Oh.
And so I guess we just have to repackage.
Okay.
Meaning, let us modernize the way that we do agriculture.
Mm-hmm.
So we industrialize agriculture. So we provide them with better tools, both in terms of the planting, then the growing, and then until the harvesting.
Oh, that so, will require talaga a major paradigm shift kasi syempre, image ng magsasaka is ano ba nga image natin?
Hanggang na embedded sa ito. Nakasabi sa Dicino. Eh, paano naman kasi yun ang nasa school books natin?
Oh, yun. Hindi nga na-upgrade yung ano yung image nila.
Yes.
May mga ingisda eh. Laging, di ba? Laging bangka ginagamit. Tapos mano-mano yung mga trabaho.
Yes. So, we should provide them with the appropriate technologies, ika nga, no, na palagi sinasabi ni Secretary Montejo na doon tayo medyo naiwan because we have not provided the appropriate technologies to bring productivity higher.
Mm-hmm.
And then to bring added value to the products that we already have.
And even I came across some information. Kunwari, kasi we also have a lot of resources dito na actually right now in treatment sa kanila is pang handicraft na yung mga low value products, mm-hmm. kunwari like bamboo, mm-hmm. yung mga kawayan.
Mm-hmm.
Kung isipin niyo yung kawayan, iniisip niyo okay, kubo o kaya furniture lang, pero I would think marami po opportunities na paggagamit ng kawayan for higher value products for ano.
Yeah, I mean, you know, it was in Shanghai when speaking of bamboo, you can make cloth out of bamboo.
Okay, so
you can make a shawl. But it's one of the most expensive ones, no?
Mm-hmm.
It's very expensive. Mm-hmm. Because of the technology that comes with it, no? So imagine bamboo na gagawin mong shawl.
Wow.
Pero I've tried it, ha? Grabe, ang ganda kasi pag malamig, mainit. Pag mainit, malamig.
Okay. So, yun nga.
So, the properties of the bamboo is really very versatile. Ay, dami natin bamboo. But of course, it depends on what kind of bamboo, yung variety ng bamboo. Mm-hmm. Diba? There is, speaking again of bamboo, merong research naman ang civil engineer, structural natin, to make bamboo as a material to make parang storm resistant residences.
Mm-hmm.
So doon tayo pumupunta, doon sa ano pa, tsaka biodegradable pa. No?
Ayun nga eh. I'm sure marami pang ibang applications siya. No?
And then cheaper. Fuel, because we have abundance of it, di ba?
Well, yun nga. Talking about those things, sabi natin, napaka-simple, napaka-ordinaryo dito is actually very exciting because nga, you get to see a lot of opportunities with regard to technological development tied up nung saan. Hindi naman natin kailangan importin lahat. Meron dito pwedeng pakinabangan, magagamit.
Talk about food industry.
Mm-hmm.
Dami nating klaseng kakanin.
Mm-hmm.
All different provinces have its own brand of kakanin.
Okay.
Again, I'd like to share. I came from Mindanao. Meron silang ito nakalagay sa bamboo. Parang binungalan ang tawag nila, if I'm not mistaken. Para siyang suman, pero doon siya linuto, doon sa buho. Sa loob ng buho.
Okay.
Grabe, ang sarap. Imagine. Hindi ako nakapagdala. Pero, imagine mo kung ma-export mo yon or mape-package mo siya in such a way na, you know, what is ordinary can actually become extraordinary with technology.
High value item nga. Mm-hmm. Well, babalikan natin mamaya din yung ano kasi nga, napaka-exciting talaga itong pinag-uusapan natin, no, na ano. But yun nga, medyo kailangan glass break muna tayo. So, ang oras po ay 13 minuto bago mag-5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka!
Dapat Piri, okay lang. Sa
you gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Loradio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko na maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Itanong kay Engineer.
Magandang hapon ho. Nasa huling yugto na tayo ng Itanong kay Engineer. Ako po si Marie Filio.
Si G. Reyes po.
At ang Dean Aura ng College of Engineering.
Okay, Dean. Bukod sa nakakagutom yung topic mo kanina, exciting din.
Pasensya na kayo. Hindi ako nakapagdala. Naubos eh. Kasi nagutom kami sa daan.
May next time naman, Dean.
Oh, pwede naman bumalik doon.
Manghingi tayo sa ano. Mga MSI. Taga MSI.
Pero yun nga, kasi if we want to promote nga Filipino products, yun nga, eh, dapat talaga, technology I think should really be now a part of the, ano, I mean, upgrade, i-upgrade natin technology. Yes. Kasi may technology to produce those in the first place. Yeah. Pero yun nga, para maging mas malaking output, at the same time, nandiyan pa rin quality.
You know, one other strategy that I think that we should go back to, which used to be an old time, panahon pa nung time pa nung maybe mga 50 years ago, there was such a project na or yung parang byline na one province, one product.
Mm-hmm. Ngayon din, one town, one product.
Something like that. Mm-hmm. That wag na tayong maghanap pa ng iba. No? You know? Whatever is the rich, kung saan natural or endemic pa tawag na?
Indigenous.
Mali pala yun. Indigenous to a particular location, then you build on it.
Mm-hmm.
So, kung kaong ang pinakamadami no, doon sa area, mag-concentrate ka ng different variations of kaong. So, from fruits, maybe to become medicine, to become, I don't know, footwear, do sa mga leaves, you know, from roots to crops, to parang bunga niya, no? Mm-hmm. So, and then, that way, the people don't have to migrate.
Tama.
We in indirectly, you also solve the problem of congestion and overpopulation in some of the cities.
Mm-hmm.
So that, and then, on another hand, iikot ang gulong ng buhay dyan. If you increase job opportunities, then manufacturing is where it is in local.
Mm-hmm.
You produce jobs in the locality, then people will have better lives in their areas.
Tama.
And eventually, buong Pilipinas yan, you know, yung bibilis na yung gulong ng economic activity natin.
Actually nga din, tama kayo noon pa yan. Kasi diba yung naging president natin si Garcia, sa kanya yung Filipino First Policy eh.
Uh-oh.
Kaya lang hindi kasi siya, kumbaga, hindi siya lumipad.
Hindi niya natuloy masyado.
Kasi nga, yung mentality pa rin ng mga tao na pag andyan na yung mga products na
galing sa abroad. Somehow, kayo na kailangan paghandaan talaga because, siyempre, the other countries, yung mga countries abroad, talagang gusto nila tulak yung mga produkto nila kahit saan. So, lahat ng paraan gagawin nila para yun pa rin, produkto pa rin makikita nila, yung mga makikita natin.
I think, we have to be really, really, be very conscious about it more so now that the ASEAN integration in 2015 is about to happen.
Mm-hmm.
So what we want is that we, as a Filipino nation, will have products that can compete to products that come from Thailand, from Korea, from Indonesia, and from Vietnam. So, ngayon pa lang, di ba, penetrated na ang market natin ng mga products from Thailand, products from Malaysia, yung mga ibang equipment natin, mga, di ba, made in Malaysia. So, dapat makikita din natin yung the same thing in Malaysia na merong made, in
made in the Philippines
doon. So, but saan tayo natatalo is because hindi tayo nag-i-invest sa R&D.
Mm-hmm.
So, ngayon talaga ang panahon na kung saan naman na may support tayong nakukuha from the Department of Science and Technology na kung basta kung ano, pinakikinggan din naman ng national leaders natin.
Mm-hmm.
Lalo ngayon, meron tayong mga bagong senators. No, siguro tayo dapat kumatok sa mga pintuan itong mga senador na to.
Mm-hmm.
How important it is to invest in R&D in the Philippines.
Mm-hmm.
Not only in human resource development, but in infrastructure. Kasi ma-frustrate lang din naman ating mga PhD kung wala naman silang laboratory.
Tama. Mm-hmm. Saka yung industry talaga, hindi naman sa nag-general, pero there are really calls from some industries na nangangailan sila na lang fresh talent. In fact, gusto nga lang ma-expose yung mga estudyante doon sa mga ginagawa nila because nagkaka-enlightenment din sila na, okay, sticking to what is traditional sa kanila, yung customary sa operation sila, somehow hindi na nag-i-improve yung kanilang sistema.
Yeah.
So they want fresh blood, they want fresh ideas, mm-hmm. di ba? Napapasok. Kaya nga, gusto nilang encourage yung mga sudyan. Sa akin, isa pa yun eh. Baka sinasabi, mas magsasaka sa mga ingisda, wala nang gusto pumasok. Pati manufacturer din, may mga...
They want to also attract na ano. Di ba? So parang, gusto nila manager agad. Pwede ganun. So, gawin natin, lagyan natin ng konting dignity and pride of being, you know, part of these different mga other professions like, you know, mga farmers natin. Kasi sa ibang bansa, ang yaman kaya ng mga farmers doon na yung mga nagtataktora. Kung nanonood kayo ng may cable kayo, meron doon yung Duck Dynasty.
Mm-hmm.
Yung mga long hair, alam mo mga hippie-hippie, pero multimillionaires yung mga yun.
Oo nga.
Diba? So, ang mayayaman talaga sa ibang bansa, yung talagang nandun sa farming.
No. Yung mga talagang kumakayo doon.
Yung lumalaot sa, ano, yung mga shrimp farmers, halimbawa. Shrimpers.
hindi nagpapalaki ng shrimp, kundi ano, yung industry nila sa hipon.
Yung lumalabas okay, sila, tapos diba nagko-compete pa nga sila among themselves sa pinakamalaking harvest ng shrimping. So, I mean, we should be able to have that kind of, you know, pride also. Eh, lalo-lalo na, ang gagaling ng ating mga bankero. Yun nga, balik ako doon sa mga nakadaupan ko, no, na mga taga Pangasinan. There is one person, yung bankero namin, na nagdala sa amin doon sa Culebra Island. Ang dami niyang alam kaya sa history ng Pangasinan. Kasi, doon na siya lumaki, doon siya lubuhay, doon siya nagkapamilya. So, alam niya. Tapos, kaya lang sabi niya sa akin na kakaunti na daw, yung lumalayo na sila ng lumayayo. Inalis dati-rate, 10 miles, nautical miles ang kanyang metric, ha?
Malaking kabisado niya
yung
kanyang
craft. 10 miles away lang daw ay day, malaki ng harvest nila. Now, lumalaot na sila hanggang 70 miles away. Kasi wala na
bountiful
makuha.
Yung okay.
So, they have to go further and further away to the sea, which is increased. So, kailangan ma-increase natin yung dami ng mga isda na mas malapit dito sa shoreline natin.
Naalala ko tuloy din yung mga mangingisda rin sila na palayo ng palayo nakarating ng Palau.
Diba,
naligaw talaga na sila.
Kasi nga, wala na, palayo na ng palayo yung mga isda. So, kailangan dito tayo, yung papuntahin natin ang mga isda mas malapit dito sa ating sa area of responsibility natin para hindi na tayo rin na problema doon sa mga mas malalayo na meron ka pang boundary problems.
Okay.
Eh kung wala naman doon yung isda, hindi naman sila pupunta doon.
Kaya nga. So, ano pa rin yan din? Meron pa rin contribution ng technology
dyan. Yes, definitely.
May opportunities na naman yan.
That is where ngayon, challenge yan sa ating mga marine scientists.
Mm-hmm.
How can we increase our fish population, our marine population, closer to our area of responsibility that it will be the Filipinos who will benefit most from it.
Mm-hmm.
So, imagine, di ba, tayo, we are one of the most renowned in terms of biodiversity. So, ibig sabihin, nasa atin. Mm-hmm. Endemic sa, indigenous sa atin.
Mm-hmm.
So, there is really, I'm very, very hopeful. Sana magising na tayo na ang there is no such thing as a, you know, farmer lang, mangisda lang.
Dapat tanggalin yun lang eh.
Wala yun. No, even let's say tourism as an industry has a very, very big potential because ang daming touch points yan from the airport to the home to the restaurants where you eat. Tapos yung mga magdadala sa'yo sa mga tanawin. Mm-hmm. And then the rich history of the Philippines is in itself already an attraction. So, then if we can use technology to bring it to a level higher that will enable our ating mga mamamayan, diba?
Saka din simula pa lang sa mga estudyante kung andun na yung pag-iisip nila na dapat creative ako. Katulad din ng ginagawa sa engineering, yung engineering icon natin, diba?
O yung engineering icon natin, buti nabanggit mo, Marie. Muntik na natin malimutan. It stands for Engineering Innovation Congress.
Okay.
Icon.
Pero ginawa nilang icon. Ibig sabihin, di ba, yung ibig sabihin ng icon, yung tinitingala mo, something, a
symbol,
great,
no?
It's a symbol, a great idea. Sinimulan ito ng Engineering Student Council. Sabi ko kasi sa ENG Council, mag-isip kayo ng isang activity para sa ating mga estudyante that will promote innovation.
Mm-hmm.
So, ito ay isang one semester activity that allows our students to, parang bootcamp siya, na tinutulungan tayo ni Dr. Luis Sison to think technology entrepreneurship. But it's confined only to the ideation lang. Big, great idea pa lang siya.
Okay.
That one whole semester is just based on getting what is a great idea. So, for you to have a great idea, your idea must have a market. Ibig sabihin, dapat mabebenta mo siya. Tapos kung mabebenta mo siya, paano mo siya ibebenta?
Correct.
Doon lang yun. So, just getting people interested in, you know, different, changing lang the mindset in such a way that when you think of, you know, doing your studies, you have an objective in mind is to produce something that you can actually make a living out of. Yun.
Yun nga. Ang ideas talaga, okay, libre kasi sinasabi lang yung ideas, di ba? Ang dapat rin ma-counteract, well, my last few statements to Lucia. Dapat, ma-encourage talaga, yun, okay, maganda nga yung engineering icon, pero dapat ma-encourage din sa, hindi lang sa mga taga-UP, hindi sa ating mga Pilipino, na mga ideas talaga should be encouraged, kasi lalo kong makakatulong talaga sa kanila. Kasi mahilig yung isa sa, hindi, walang kwenta yan, hindi natin na-work,
no, dapat yan. There is no such thing as a bad idea.
Tama. Except the ones na hindi ginamit.
So, you know, any idea is good, but you know what makes it different is that what works, what sells. No, so that's what we will look for.
Right.
Yan. So, okay. So,
nandito na po tayo.
Kailangan
natin
magbigay daan sa susunod na
kalampagan.
Kalampagan sa Lunes.
Kalampagan sa Lunes. So, thank you very much, G and Marie, for sharing the hour with me.
Din, no?
Oo. So, sa hanggang sa sunod po, wag po sana kayong magsasawa na sumabay-bay sa Itanong Kay Engineer.
Maraming salamat po.
Magandang hapon po sa inyo lahat.
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong Kay Engineer. Tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, titsiin nyo ng DZUP 1602. Kasali ka!